Spike take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Ερασπόρο, ξανά καλησπέρα. Σας ξανά καλωσορίζω εδώ στη συντροφιά. Βέβαια τώρα δεν μιλάμε για στοίχημα, θα μιλήσουμε για βόλεϊ. Θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν σε πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών, εθνικές ομάδες. Σιγά σιγά από τις επόμενες εκπομπές θα βάζουμε και το beach, γιατί και αυτό θα μας απασχολήσει έντονα από τον Ιούνιο και μετά. Όμως για την ώρα αυτό που μας απασχολεί είναι ο απόϊχος το Final Four κυπέλου που είχαμε σε Κοζάνη και Άρτα και βεβαίως τα όσα θα συμβούν στα ημιτελικά στη φάση που βρισκόμαστε τώρα και στους άνδρες και στις γυναίκες για το πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Και εορταστικά και φιέστες θα έχουμε σήμερα λίγο μετά τις 4.30. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα εδώ, μιλώντας για ένα άθλημα που ολοένα και αυξάνει την δημοφιλία του. Και νομίζω ότι πιο συγκεκριμένο, πιο απτό παράδειγμα από την εικόνα των κατάμεστων κερκίδων που είχαμε στην Κοζάνη από περίπου 3.500 φίλους, όχι μόνο του αθλήματος, αλλά και γενικότερα της παρακολούθησης γεγονότων στην περιοχή τους, δεν υπάρχει. 3.500 άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά τον τελικό κυπέλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο στην Κοζάνη στις γυναίκες και περίπου τόσοι, λίγο λιγότεροι, ήταν και στην Κοζάνη εκεί όπου οι κατάμεσες κερκίδες αλλά το βασικότερο η ηρεμία που υπήρχε, η τάξη και η αλφαδιά, έτσι δεν το λένε πλέον και έχει γίνει σλόγκαν, ωραία, έπαιξε ρόλο και νομίζω ότι ήταν ένα βροντερό μήνυμα για το τι πρεσβεύει ένα άθλημα το οποίο είναι αλήθεια ότι έχει πολύ ταλαιπωρηθεί και ειδικά με την περίπτωση Λιγκερίδη, γιατί συμβαίνουν πράγματα που έχουν σχέση με το βόλεϊ χωρίς να το απασχολούν άμεσα. Το λέω γιατί ό,τι συμβαίνει, δυστυχώς τα περισσότερα θλιβερά γεγονότα γίνονται σε αγώνες βόλεϊ, αλλά έξω από τα γήπεδα με τραγικές συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θέλουμε να δούμε την όμορφη, την λαμπερή ματιά σε μια γωνιά που κάθε εβδομάδα τα λέμε 4 με 5 για το βόλεϊ Match Point εδώ. Παρέα με τον Γκάβριλ Ρεμούδο στην ηχοληψία, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και βεβαίως με τον Δήμο Σκανιακό, τον Άγγελο Δέντσι και τον Τρίφωνα Χατζημιχάλη στην παραγωγή. Γιάννης Ρογεράνιος στο μικρόφωνο και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και με τα μηνύματά σας τα οποία περιμένουμε. Γνωστή διαδικασία μέσω SMS 54160, γράφετε sport, αφήνετε και εδώ και το μήνυμά σας. Μέσω email eraspor@papakier.gr και βεβαίως μέσω Viber εκεί όπου στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή σας απασχολεί μέσα από τα γεγονότα που έχουν να κάνουν για το βόλεϊ τουλάχιστον για την επόμενη μία ώρα. Την καλησπέρα μου στο Μάνο που έστειλε μήνυμα από την προηγούμενη εκπομπή τη σχηματική αλλά τώρα το είδα, ζητάω συγγνώμη, αλλά αν μη τι άλλο μακάρι να το κρατήσει αυτό το θετικό. Οπότε πάμε να μπούμε στην ροή πραγμάτων και γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητά μας Και επειδή είπαμε ότι είναι λίγο σφαιρική η προσέγγιση και πολυπρόσωπη, υπάρχουν και ορισμένα γεγονότα τα οποία πάντοτε και αυτά καταδεικνύουν σε αρκετές περιπτώσεις το πώς πρέπει να λειτουργούμε και το πώς πρέπει να τονίζουμε ορισμένα τέτοια γεγονότα. Εγώ θα έλεγα κάτι το οποίο διάβασα τις προάλλες και μάλιστα κατά κυρίως έχουμε φιλοξενήσει και δηλώσεις του. Αναφέρομαι σε έναν Έλληνα αθλητή, τον Βασίλη Καρασαβίδη, λίμπερο που έχει περάσει από αρκετές ομάδες και από τον Ολυμπιακό προσφάτως και από τον Φλίσβο και από πολλές άλλες. Δεν έχει σημασία όμως το που παίζει, αλλά ένας αθλητής υψηλού επίπεδου που κάνει πρωταθλητισμό. Ήταν κάτι το οποίο κοινοποιήθηκε και μέσα από τον PASAP και μου άρεσε γιατί δείχνει ότι υπάρχουν άτομα σκεπτόμενα, άτομα που το ψάχνουν με την πνευματική τους καλλιέργεια και να μπορέσουν να έχουν ανταπόδοση σε ένα χώρο ξέχωρα από το βόλεϊ, αλλά διαφημίζοντάς του με την καλή έννοια και προβάλλοντάς του μέσα από το αγαπημένο τους άθλημα. Και αυτός είναι και ο λόγος που στο πλαίσιο της διπλής καριέρας αθλητή και ενός ανθρώπου που σπουδάζει ή είναι σε υψηλού επίπεδου η ενασχόλησή του, είναι στο τμήμα ψυχολογίας και μάλιστα ο Έλληνας αθλητής εκπονεί αυτή την περίοδο την ψυχιακή του εργασία με θέμα τον ρόλο του γονεϊκού στυλ στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε νέους 18-25 ετών. Και είναι κάτι που όσοι είναι γονείς νομίζω μπορούν να με καταλάβουν και έχουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και καλά κάνουν κατά την άποψή μου. Οπότε υπάρχει ένας σύνδεσμος πάνω στον οποίο υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο και πάνω σε αυτό στηρίζει αυτή την πτυχιακή του εργασία ο Βασίλης Καρασαβίδης. Άρα βλέπετε ότι το βόλεϊ δεν είναι μόνο μπαίνω μέσα στις τέσσερις γραμμές, κάνω επίθεση, άμυνα, υποδοχή, μπλοκ, σερβίς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια συνολική κατάσταση της εικόνας που έχει η κοινωνία μας και πάνω σε αυτό στέκομαι ότι στην παρουσίαση του κόσμου που γέμισαν τα κλειστά, που δεν είναι και μικρά πιστέψτε με, και στην Κοζάνη και στην Άρτα, δείχνει ότι ίσως αλλάζει κάτι προς το καλύτερο. Και το λέω γιατί το αναλύαμε το πρωί με αφορμή όλα όσα υπάρχουν για την κλίση ανθρώπων που θα καταθέσουν στη δίκη Λιγκερίδη, ότι είναι από τις πιο περίεργες στιγμές τις οποίες έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια σε ένα μάτς που ανεξάρτητα από τη μετάδοση που είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όλα όσα ζήσαμε με τη διακοπή του, με όλα όσα ακολούθησαν με την δολοφονία του αστυνομικού και όλα τα παρεπόμενα που υπήρχαν, με αποκορύφωμα να δούμε πλέον να αλλάζει αρκετά, αν και έχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης, όλο αυτό το πλαίσιο πρώτα απ' όλα με τους φιλάθλους και πώς κινούνται στα γήπεδα, ακόμα και με την έκδοση ενός εισιτηρίου. Ίσως είναι η αρχή όλου του γεγονότος που θα αλλάξει το πεδίο και θέλω να πιστεύω ότι επειδή το βόλεϊ δεν είναι ξεκομμένο από την κοινωνία και δεν είναι ξεκομμένο από τα υπόλοιπα αθλήματα, θα μπορέσει να αποτελέσει πρόπομπο και σε άλλα γεγονότα και σε άλλα ζητήματα πάνω στα οποία δείχνει να πάσχει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Και αναφέρομαι στο θέμα της βίας και της αντιμετώπισής του και το γεγονός επίσης ότι στο βόλεϊ μπορούμε να δούμε σε διοργανώσεις να συνυπάρχουν όχι δύο αλλά και τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες φιλάθλων. Δηλαδή έχει τύχει να είμαι σε Final Four που είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ταυτόχρονα σε ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης αλλά και πάλι χωρίς να συμβεί το παραμικρό και όχι μόνο πέρυσι και φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε χαίρομαι που ταυτίζεται εδώ και ο Διονύσης στην συντροφιά μας και σε όλα αυτά τα οποία γράφει. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο που στέλνει και αυτό στο δικό του μήνυμα. Οπότε πάμε να μπούμε λίγο στην ουσία των σημερινών γεγονότων. Όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε και βάσει δισογραφίας. Καταρχάς, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει μια στήλη που ξεκινήσαμε στις τελευταίες εκπομπές, τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο βολέι και όχι απαραίτητα με αγώνες από την Ελλάδα, να δούμε πού βρίσκονται σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αυστρία που έχουμε τα play-offs στο βόλεϊ γυναικών, στην Bundesliga, εκεί όπου η Graz παίζει με την Innsbruck στις 7.30. Σε φάση play-off βρίσκονται και στη Βουλγαρία, σε επίπεδο ανδρών, η Λεύσκη Σόφιας παίζει με την Περόε στις 7. Στην Δανία επίσης αγώνες διαβάθμισης. Σήμερα έχουμε 5η-7η θέση, Midland με την Βεσφαλιάντ εκεί, όπου θα δούμε ποια ομάδα θα πάρει την καλύτερη δυνατή θέση. Ελβετία επίσης, θέση διαβάθμισης, Εστονία, Ισλανδία, Καζακστάν, Λετωνία. Στην Πολωνία, όπου έχουμε αγώνες για τη δεύτερη κατηγορία. Στη Ρωσία, που παίζουν κανονικά. Θυμάμαι, είχε ρωτήσει την προπερασμένη εβδομάδα ένας φιλάθλος, φίλος εδώ της εκπομπής, εάν στη Ρωσία και στην Ουκρανία γίνονται αγώνες. Για τη Ρωσία, ναι, σίγουρα μπορούσαμε να το πούμε, όπως και είπαμε. Όπως επίσης, υπάρχει full δράση και είναι πρωταθλήματα που είναι στην ολοκλήρωσή τους. Και στη Σκανδιναβία, για παράδειγμα, έχουμε Σουηδία και Φιλανδία. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, που είναι οι αγωνιστικές που τώρα αρχίζουν, ξεκινούν και θα μας κρατήσουν τροφιά ολόκληρο το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες για το ποδόσφαιρο και είναι πολύ διαφορετικό για τον μπάσκετ, το βόλιο, που είναι σε κλειστά γυμναστήρια και εκεί έχει την ροή τους, ανάλογα όπως είναι και στα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα κράτη και πώς λειτουργεί από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Καλησπέρα μου στον Κώστα. Τώρα, πώς προκύπτει αυτό το οποίο μου γράφει, δεν ξέρω και τι είδους ερώτηση είναι αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί έχει δύο άστοχες ερωτήσεις μέσα σε μία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την καλησπέρα μου στον Διονύση. Στοιχηματικά, αν υπάρχει κάτι για βόλιο, όχι, δεν έχω κάτι να σας πω την αλήθεια. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής και πώς πάει η κατάσταση από εδώ και πέρα. She'll come and stay the night and I think I might have it all. Και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών έχουμε όλα αυτά τα ημιτελικά που υπάρχουν. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Σάββατο 5 Απριλίου έχουμε 7 η ώρα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 2-1, έχοντας το τρίτο παιχνίδι γυρίσει από 2-0 εις βάρος του, το σκορ σε 3-2. Αλλά θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει σοφαρίσει τη σειρά στη δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο, όταν στην Πηλαία έπιασε την καλύτερη φινινή του απόδοση για να πάει στο 1-1. Επαναλαμβάνω, στο 2-1 είναι ο Παναθηναϊκός και βεβαίως με τον ΠΑΟΚ να έρχεται και απογοητευμένος από την απώλεια του κυπέλου. Πρώτος διαιτητής ο κ. Γεώργος Θόδωρος, δεύτερος διαιτητής η κυρία Δάνη Λίδου. Ένα παιχνίδι που είναι στις 7 η ώρα το Σάββατο και βεβαίως μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Λίγο αργότερα στις 8.30 στο Κρίστος Πέρης Νέας Σμύρνης ο Ολυμπιακός πηγαίνει να αντιμετωπίσει το Μίλωνα, θυμίζοντας μέχρι στιγμής αρκετές από τις ομοιότητες που είχε αυτή η σειρά των αγώνων πέρυσι, όταν η κάθε ομάδα κέρδιζε μέσα στο γήπεδό της. Κάπως έτσι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στα δύο μάτς ως γηπεδούχος, και βεβαίως και το Μίλωνα είχε φέρει τη σειρά στο 1-1 όταν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 3-0 βέβαια. Εκεί υπήρχε η ιδιαιτερότητα ότι ο Ολυμπιακός ερχόταν μετά από το παιχνίδι με τη Γιαστρέψκη και λίγο πριν τον επαναληπτικό. Οπότε ήταν μια ειδική συνθήκη για τους Ερυθρόλευκους. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει και το πρωτάθλημα. Μια ομάδα που φέτος πήρε και το Super Cup, αν και να είναι της περσινής χρονιάς, και το League Cup και το Κύπελο. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει μέσα στην έδρα του Μίλωνα. Ο Ολυμπιακός, πανθυμίζω, προηγείται 2-1 στις νίκες. Με διαιτητές τον κύριο Βουδούρη και την κυρία Μουλά. Παιχνίδι που επαναλαμβάνω είναι στις 8.30 με live streaming από το SAP TV και συγκεκριμένα από το YouTube. Volley League, θέσεις 5-7. Κυριακή στην Ερμούπολη, Φινικασίρου Όφη στις 6 ώρα. Στον Όφη αναμφίβολα ως οικογένεια, εγώ θα έλεγα, ζούμε μεγάλες στιγμές με τη συμμετοχή στο Final Four του Volley για τον Όφη, που δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό, το πάλεψε όσο μπορούσε στον ημιτελικό, και βεβαίως με τη συμμετοχή της ομάδας 17 Μαΐου στον τελικό του ποδοσφαίρου. Από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι πλέον, δεν θα πω τον απογοητευμένο, αλλά έχει και αυτό τη δική του αξία για την πέμπτη θέση. 6 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, Κυριακή, επαναλαμβάνω στις 6, live streaming και SAP TV μέσω του YouTube με διαιτητές τους κυρίους Γεωργιάδη και Κουτσούλα. Πάμε τώρα στα ημιτελικά για τη Volley League γυναικών. Εκεί όπου έχουμε την Κυριακή τον πρώτο αγώνα. Στις 5 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στο Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι. Με διαιτητές την κυρία Κυριοπούλου και τον κύριο Βελόνη. Ενώ στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας, 7 η ώρα, μάτς που μπορείτε να δείτε από την ΕΡΤ στις 7, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΑΟΘΥΡΑΣ. Διαιτητής ο κ. Παπακοσμάς και η κυρία Τσιούλα. Αυτά με τα ημιτελικά πλέον, με τις ομάχες να ρίχνονται τώρα στην μάχη για την πρόκληση στο τελικό. Τώρα, η σειρά των ημιτελικών πώς πηγαίνει. Έχουμε τα επόμενα μάτς Τετάρτη, 7 η ώρα. Από την ΕΡΤ μπορείτε να δείτε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ξέχασα να πω ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 5 το Σάββατο, την Κυριακή, είναι μέσα από το Mega Play, 5 η ώρα. Ενώ από την ΕΡΤ, 7 η ώρα, στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ. Άλλωστε, το Mega έχει τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στις γυναίκες. Έτσι. Η ΕΡΤ 7 η ώρα, Τετάρτη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με διαιτητές τους κύριους Γεροθόδωρο και την κυρία Ράντσιου. Και ξεκινάει, θα είναι η δεύτερη η σειρά του ΑΟΘΥΡΑΣ ΠΑΟ, γνωρίζοντας τι θα έχει γίνει την Κυριακή. 8 η ώρα, την Τετάρτη. Ενώ για τις θέσεις 5 έως 8, γιατί και εκεί έχουμε για τη Volley League των γυναικών. Πρώτος αγώνας Σάββατο 5 Απριλίου, ΑΕΚ Άρης στις 7 η ώρα, Φραγκάκης και Μάλφας οι διαιτητές, ενώ στο γεννηματάς της Βούλας, στο κλειστό γυμναστήριο, η Θέτιδα αντιμετωπίζει τον Πανιόνιο στις 7.30 και εδώ είναι τα πρώτα παιχνίδια. Τα δεύτερα θα είναι την Τετάρτη, πάντοτε μιλάμε για τις θέσεις 5-8 για τις γυναίκες. Τετάρτη, 5 η ώρα Πανιόνιος Θέτης και 7 η ώρα ο Άρης με την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και τα παιχνίδια για τις θέσεις 10 έως 11. Επί της ουσίας τι γίνεται, από αυτό το ζευγάρι θα μάθουμε όχι ποια ομάδα μένει, αλλά ποια ομάδα πέφτει μαζί με τις Αμαζόνες που έχασαν από την κανονική διάρκεια την προσπάθεια που έκαναν για να μείνουν στην κατηγορία. Έτσι λοιπόν, Μήλων Λαμία στις 5 είναι το παιχνίδι, ο πρώτος αγώνας. Ενώ ο δεύτερος θα γίνει στο Χαλκιοπούλιο την Τετάρτη στις 6. Επί της ουσίας να ξέρετε ότι έχουμε παιχνίδια Σαββατοκύριακο και Τετάρτη, για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση εδώ όσον αφορά και για τις θέσεις παραμονής. Πριν λίγα ανδρών, τελική ανόδου, γιατί και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άρης Πανιόνιος, με τον Πανιόνιο να είναι 1-0 στις νίκες. Είναι το παιχνίδι σήμερα στις 7 η ώρα. Ενώ για την πριν λίγα ανδρών τελική παραμονής, έχουμε την Κυριακή τον πρώτο αγώνα, Χανθ Γιαλίων στις 5 παρατέταρτο. Και βεβαίως υπάρχουν τα ημιτελικά για την πριν λίγα γυναικών για τα play-off. Εκεί όπου στο Ζιρίνιο ο Ζάουν παίζει με τον Ηρακλή Κηφισιά στις 6, επαναλαμβάνω το Σάββατο, και 6 ώρα υπάρχει και το Ελπίς Απολώνιος για τα παιχνίδια, τα ημιτελικά για την Pre-League γυναικών. Και εδώ οι δεύτεροι αγώνες θα πάνε μεσοβδόμαδα Τετάρτη, χοντρικά μέχρι την πρώτη βδομάδα του Μαΐου. Λογικά, αν τραβήξουν πολύ τα παιχνίδια, θα έχουν τελειώσει όλα, αν και νομίζω ότι επειδή υπάρχει και το Πάσχα μέσα στον Απρίλιο, μπορεί και να μην έχουμε στο Μάιο. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά έχουμε μπει στη τελική ευθεία μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Χοντρικά ξεκαθαρίζει η κατάσταση και για τις ομάδες που παίρνουν πρωτάθλημα, για τις ευρωπαϊκές θέσεις, για το ποιες μένουν στην κατηγορία και βεβαίως ποιες ήταν αυτές που προβιβάζονται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε και για στοιχηματάκια, θα τα πούμε και στη συνέχεια για αυτά που είπαμε, αλλά για την ώρα θυμίζω σταθήκαμε για το Chelsea Tottenham 2-4 γκολ με απόδοση 1.55, για το assist head-to-head Σλούκας James, ψηφίζουμε James στο 1.90, και Ζάλγκυρης Παρτίζαν, νικήτρια η Παρτίζαν στο 1.85. Πάμε εκεί να δούμε μήπως και τυχόν ξεφύγουμε από τις πολλές και πολλαπλές παγίδες τις οποίες κρύβουν και οι αγώνες ποδοσφαίρου αλλά και μπάσκετ, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Αν και το βόλι και αυτό πάντοτε έχει το δικό του ενδιαφέρον για να δούμε κάποια πράγματα, και γι' αυτό το έκανα έτσι ώστε να είναι σαν ένας προπομπός για αυτά που θα πούμε τώρα για το πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις για τη Volley League. Για το παιχνίδι που έχουμε τώρα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, φαβορεί για επικράτηση σε αυτό το μάτς είναι ο ΠΑΟΚ στο 1.90, αλλά 1.91-1.92 περίπου είναι και ο Παναθηναϊκός, επί της ουσίας ισορροπημένο σετ. Για το Μήλωνας Ολυμπιακός, 1.10 το διπλό, 7 ο Μήλωνας. Νομίζω ότι εδώ το προσεγγίζει περισσότερο στο over 147-148 πόντους χοντρικά. Και τέλος υπάρχει το Φίνικας Σύρου Όφι, 6 του μήνα. Σας έλεγα, φαβορεί ο Φίνικας στο 1.40 απέναντι σε έναν Όφι που δίνεται σε απόδοση κοντά στο 3. Όσον αφορά τα μακροχρόνια, πρώτο φαβορεί ο Ολυμπιακός στο 1.60. Δεύτερο φαβορεί ο Παναθηναϊκός με 2.50. Τρίτο φαβορεί ο ΠΑΟΚ στο 12.50. Και Γκραν Αουτσάντερ με απόδοση 200 ο Μήλωνας. Επίσης, στην Volley League των γυναικών έχουμε και για τα play-off και για τα play-out αποδόσεις. Μήλων Λαμία, στο 1.40 ο Μήλωνας, 2.80 η Λαμία. ΑΕΚ Άρης, 1.10 ο Άσος, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 7.50 το διπλό. Λογικό. Βέβαια, το Volley έχει τη δική του λογική ότι σπάνε δύσκολα τα φαβορία, αλλά όταν σπάει γίνεται με κρότο και πολύ φασαρία. Θέτης Πανιόνιος, φαβορεί Πανιόνιος στο 1.20. Είναι και ένα ζευγάρι το οποίο το είχαμε δει στον ημιτελικό του κυπέλου στην Κοζάνη, όπου έχει κερδίσει ο Πανιόνιος με 3-0. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για τις γυναίκες μιλάμε πάντοτε. Πρώτος ημιτελικός, στο 1.30 ο Άσος, 3.50 το διπλό. Και ΠΑΟΚ ΑΟΘΥΡΑΣ, 1.40 ο Άσος, στο 3 η απόδοση του διπλό. Υπάρχουν βεβαίως και τα μακροχρόνια για τη Volley League για ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο. 1.50 Ολυμπιακός στις γυναίκες, 4.20 ο ΠΑΟΚ, κατά μέσο όρο σας λέω περίπου τις αποδόσεις, στο 7 ο Παναθηναϊκός, στο 15 ο ΑΟΘΥΡΑΣ. Για το φίλο που με ρωτάει, Γιάννη, στοιχηματικά σε κάποιες εταιρείες ή σε όλες γνωρίζεις αν συνδυάζονται οι επιλογές για μακροχρόνια? Από ό,τι ξέρω, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Δεν μπορείς να παίξεις και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο ίδιο δελτίο, έτσι, δηλαδή πρώτο-δεύτερο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και πάντοτε όλες οι αποδόσεις οι οποίες ανασχηματίζονται, αναδιαμορφώνονται με το πέρας των αγώνων, και αυτό έχει τη δική του αξία σαν τιμές χρηματιστηρίου που ανεβοκατεβαίνουν. Και υπάρχουν και εταιρείες που δίνουν και pre-league, όχι όλα, κάποια παιχνίδια. Pre-league αδρών σήμερα, είπαμε νωρίτερα ότι ο Πανιόνιος είναι η ομάδα που προηγείται με το 1-0 του Άρη στη σειρά, και είναι και το φαβορί στο 1.50. Ο Άρης, μια αξιόμαχη ομάδα που είδαμε πως απέκλεισε τον Ηρακλή, και στο γήπεδο του νομίζω θα είναι αρκετά ανταγωνιστικός στο 2.50. Όμως συμφωνώ ότι ελαφρύ φαβορί ο Πανιόνιος, αλλά δεν είναι από τα παιχνίδια που λες ότι πάω να βάλω και να το κλείσω το δελτίο μου με ένα σίγουρο σημείο. Αν και στο στοίχημα ξέρετε σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνουμε και την στοιχηματική πινελιά για το τι συμβαίνει για τα παιχνίδια που σας είπαμε το πρόγραμμα νωρίτερα, και πλέον για όσους θέλουν να το ψάξουν λίγο διαφορετικά. Με τα γραφικά ρωτάει εδώ ένας φίλος τι υπάρχει. Κοίταξε, γενικότερα υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία υπάρχουν με αλλαγές σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Είχαμε πει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε, για τις αλλαγές και στις γυναίκες του Παναθηναϊκού και στους Αιωνίους, δηλαδή και στον Ολυμπιακό με άλλο προπονητή θα είναι του χρόνου. Αυτό που μπορώ να κρατήσω για έναν τεχνικό τον οποίο πραγματικά τον θαυμάζω, αν και δεν ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά γενικότερα δείχνει ότι διαπρέπει και εκτός συνόρων, είναι ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι στην τεχνική καθοδήγηση της Βάσας. Η Βάσας είναι στην Ουγγαρία. Ανανέωσε τη συνεργασία του για τα επόμενα 2 χρόνια και μάλιστα μαζί όλο το επιτελείο του, εκεί όπου τουλάχιστον δείχνει ότι τηρουμένων αναλογιών και των δεδομένων που έχει, φτιάχνει καλές ομάδες και μάλιστα με αθλήτριες που αποκτούν μεταπολιτική αξία. Αυτά για τον Γιάννη Θανασόπουλο. Οπότε για την ώρα πάμε σε μια μουσική ανάσα, τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και τζιάβρα και έχουμε και φιέστα ηλυσιακού. Όλα αυτά από τις 4.30 μέχρι τις 5. Είναι και εδώ με την Eraspor, Match Point μέρος δεύτερο, βλέποντας και πανέτοιμο ο Νίκο Μοσχονά να αναλάβει δράση με τα δικά του Μάλτε εκεί που μας περιγράφει και εκτός αέρα. Δήμος Κανιακός, Άγγελος Δέντσης, Τρίφωνος Χατζημιχάλης, η υπόλοιπη παρέα. 4 και 5 ο Γαβρίλ Ρεμούδος στην ηχοληψία. Άντε να μπω και εγώ 6 να συμπληρώσουμε την ομάδα. Εξάδα, για βόλε κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μέχρι τις 5. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και έναν ρούκι στην παρέα μας και να φέρουμε στον Γιώργο Γιακουμή. Ένα από τα νέα παιδιά τα οποία υπάρχουν και κάλυψε χθες με επιτυχία όλο αυτό το οποίο έζησε στον Ηλυσιακό. Ναι, γιατί και εκεί γίνονται φιέστες και στην Pre-League. Και μάλιστα το κατέγραψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που είχε να κάνει με τα όσα έζησε στο κλειστό του ζωγράφου, για το πώς πανηγύρισαν και πώς ακριβώς αποτυπώθηκε αυτή η σπουδαία χρονιά που φαινόταν, αν θυμάσαι, είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Παπαδόπουλο αλλά και τη Μαρή Γιωβάνη, μία εκ των αρχηγών, και μας είχαν μιλήσει μεσούς της περίοδου για όλα αυτά τα οποία έγιναν εκεί. Περισσότερο όμως από τον Γιώργο, τον οποίο με χαρά καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας και θα μοιραστεί ορισμένες απόψεις και να μας θυμίσει κάποιες από τις συνεντεύξεις που μπορείτε να διαβάσετε και στο sports.gr. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η αλήθεια είναι πως το γιόρτασα με την ψυχή του στον Ηλυσιακό, μέσα σε ιδιαίτερα γιορτινό κλίμα, στο κλειστό Αντώνης Πότσης, χθες το απόγευμα. Υπήρξε ένα παιχνίδι μεταξύ της ίδιας ομάδας, καθώς δεν κατάφεραν να βρουν αντίπαλο λόγω του εμφαρμένου προγράμματος που έχουν όλες οι ομάδες στη τιμή με τα play-off και τα play-out. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν ένα φιλικό με 2 σετ μεταξύ της ίδιας ομάδας. Αξίζει να αναφέρουμε πως υπήρχε γενική είσοδος με 3 ευρώ και τα έσοδα διατέθηκαν στο σύλλογο Φλόγα. Ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η ΕΟΠΕ, με την παρουσία της Γενικής Γραμματέως της Ομοσπονδίας Εφης Χρόνη αλλά και του Ταμείου της Ομοσπονδίας Γιάννη Βερούτη.
Στο μεταξύ σου μίλησαν και υπάρχουν και οι συνεντεύξεις εδώ κάποιων από τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες. Καταρχάς μίλησες με τον κύριο Παπαδόπουλο. Έτσι. Τι σου είπε ως απόσταγμα όλης αυτής της προσπάθειας και εικόνας που είχε σε όλο αυτό το πρωτάθλημα η ομάδα του Ηλυσιακού?
Πράγματι, μετά την απονομή μιλήσαμε με τον πρωτεργάτη της επιτυχίας, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο, ο οποίος τόνισε πως αισθάνεται πολύ δικαιωμένος για την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα του και οι παίχτριές του, τις οποίες τόνισε σε εμάς πως πίστευε από την αρχή τη σεζόν, δεν είχε ποτέ αμφιβολία για αυτές, καθώς όπως χαρακτηριστικά μας τόνισε, βάλανε όλες τους πάνω την ομάδα από το προσωπικό του συμφέρον και για αυτό το λόγο ήρθε στο τέλος και η μεγάλη επιτυχία με την επιστροφή του Ηλυσιακού στη Volley League μετά από ένα χρόνο απουσίας. Mm-hmm.
Τώρα, όσον αφορά με τις αθλήτριες, γιατί μίλησες και με την Γκρέκα και από ό,τι διαβάζω και σήμερα με τη Σακά και την Κοκότη, τι σου είπαν?
Αρχικά, ναι, μιλήσαμε με μία εκ των αρχηγών της ομάδας, τη Σοφία Γκρέκα, και μία εκ των πιο έμπειρων αθλητριών. Η οποία τόνισε και αυτή ότι αρχικά νιώθει πολύ δικαιωμένη που η επιστροφή της στην ομάδα, καθώς αγωνίζονταν και πιο παλιά εκεί, τη σεζόν 2018-2019 συγκεκριμένα, συνδυάστηκε με την επιστροφή και της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια του βόλεϊ. Τόνισε πως ο στόχος ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, πάντα πίστευαν στην άνοδο, άπαντες στην ομάδα, τόσο το προπονητικό staff, η διοίκηση αλλά και οι παίχτριες. Και κατάφεραν το στόχο τους, ενώ μας αποκάλυψε ότι θα, από αύριο, δηλαδή από σήμερα κιόλας, θα αγωνίζεται στις Μαλδίβες για ένα μήνα.
Ναι, έβγαλες και είδηση. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, δεν είναι κανένα πρωτάθλημα πάνω στο οποίο συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα και μαγνητίζει, αλλά είναι σίγουρα μια εμπειρία και το έχουμε δει και με άλλες αθλήτριες. Και είναι αυτό που διάβαζα, ότι πετάει σήμερα η Γκρέκα για ένα μήνα εκεί, στις Μαλδίβες, που όλοι το ξέρουμε σαν έναν εξωτικό προορισμό διακοπών, αλλά θα πάει να παίξει εκεί στα τελειώματα του πρωταθλήματος και να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα είναι μια εμπειρία και αν μη τι άλλο δείχνει το γκέλ που μπορεί να έχει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια από την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου και όχι απλά στο εξωτερικό. Μάλιστα. Κάτι άλλο από τα όσα είπες χθες?
Μιλήσαμε και με την Κατερίνα Σακάλα και την Κατερίνα Κοκότη, δύο πιο νεαρές παίχτριες, οι οποίες μας μετέφεραν και αυτές το κλίμα που υπήρχε στην ομάδα. Όπως χαρακτηριστικά μας τόνισε η Σακά, είναι από τις ελάχιστες φορές που έχει βρει τέτοιο κλίμα σε ομάδα, το οποίο έπαιξε μεγάλο ρόλο για την επιτυχία, όπως μας εκμυστηρεύτηκε. Ενώ και οι δύο τόνισαν πως ο συνδυασμός της εμπειρίας που είχαν κάποιες άλλες αθλήτριες μέσα στην ομάδα και της δίψας που είχαν οι νεότερες ήταν η συνταγή της επιτυχίας.
Mm-hmm. Αυτό που σου άφησε γενικότερα έτσι όλη αυτή η εικόνα, αλλά και η συνομιλία που είχε με τους ανθρώπους του Ελυσιακού, για να κλείσουμε, τι είναι αυτό που σου άφησε? Όχι μόνο για τη χρονιά που πέρασε και ενδεχομένως για τη χρονιά που έρχεται. Δηλαδή θα γίνουν ενισχύσεις, θα είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, μια ομάδα που θα προσπαθήσει απλά και μόνο να μείνει στην κατηγορία.
Είδα ανθρώπους αποφασισμένους, χαρούμενος που πέτυχαν το σκοπό τους, μέσα σε ένα εκθετικό κλίμα και με τη διοίκηση αλλά και μεταξύ της ομάδας και το staff. Είδα πολύ δεμένη ομάδα. Όπως χαρακτηριστικά μας τόνισε ο προπονητής Αντώνης Παπαδόπουλος, ο στόχος για τη νέα χρονιά δεν θα μπορούσε να είναι άλλος πέραν της παραμονής. Και αν αυτή μπορεί να έρθει με την αποφυγή των play-out, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αυτό ακριβώς μας είπε. Πάνε βήμα-βήμα στην ομάδα, αλλά έχουν φιλοδοξίες για να μείνουν σταθερά στην πρώτη κατηγορία, στη Volley League.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, εξαιρετικό το ρεπορτάζ που έκανες και το λέω αυτό γιατί γενικότερα η ΕΡΤ, όχι μόνο η ΕΡΑΣΠΟΡ ή η τηλεόραση ή το ΕΡΣΠΟΡΤΣ, δεν ρίχνουν τη ματιά τους μόνο εκεί όπου πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας και λάμπη, αλλά και στις χαμηλότερες κατηγορίες, mm-hmm. και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών. Οπότε κρατάμε αυτή την λαμπερή εικόνα με την φιέστα ανόδου για τον Ελυσιακό και να δούμε τι μπορεί να κάνει του χρόνου. Αυτά. Γιώργο Γιακουμή, να σου ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Και πάμε να δούμε τη συνέχεια της εκπομπής. Γιατί όπως σας είπαμε ότι ήταν μια περίοδος και εξακολουθεί να είναι όπου ο Ολυμπιακός έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και εντός και εκτός συνόρων. Αναφέρομαι στους άνδρες με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στοιχεία της ομάδας που διαθέτει στο φετινό League Cup. Στην Άρτα γίνει και αυτό, όπως και στον τελικό κυπέλου πριν από λίγες ημέρες, στο Final Four, αλλά και στο Super Cup όταν κέρδισε τον Μήλωνα στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για υψηλές πτήσεις, ένα ιδιαίτερα δαπανηρό ρόστερ φέτος, και αυτό φάνηκε και από τα χρήματα και για τον Στέν, αλλά και για τον Πέριν, με συγχωρείτε, και για τον Ατανασίεβιτς στη θέση του διαγώνιου. Και από μένα να δούμε αν θα ολοκληρωθεί με το πρωτάθλημα, γιατί ας μην κρυβόμαστε, είναι ο πιο σημαντικός εγχώριος τίτλος. Παράλληλα, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι μια ομάδα που τα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη και όχι απλά σε μια οποιαδήποτε διοργάνωση, αλλά στο Champions League. Οπότε, μιλώντας στον Άγγελο Στίμο, ο Τζιάβρας, κανένα άποψή μου από τους πλέον εξελίξιμους παίχτες και ως λίμπερο, χαμηλών τόνων, ουσιαστικός, εργατικός και ιδιαίτερα αποδοτικός και με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά κυρίως με τον Ολυμπιακό πέρυσι και φέτος, που δείχνει ότι χρόνο με το χρόνο σε πολύ υψηλό επίπεδο ανταποκρίνεται. Μίλησε εδώ στην Ερασπορ και ακούστε τα κυριότερα που έχουν να κάνουν όχι μόνο για την πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής ή αυτά που πρεσβεύει από εδώ και πέρα, αλλά σε μια συνέντευξη εφόλης ύλης που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού.
Σίγουρα ήταν κάτι πολύ μεγάλο επιτεύγμα, γιατί και πριν δύο χρόνια είχαμε πολύ καλή ομάδα. Είναι η αλήθεια, η οποία θα μπορούσε επίσης να κάνει πορεία στο Champions League. Αλλά ζητούσαμε ένα ευρωπαϊκό, ζητούσε ο σύλλογος ένα ευρωπαϊκό. Οπότε ξέραμε ότι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε στο Challenge Cup και το πετύχαμε.
Τι το ιδιαίτερο είχε το φετινό Champions League και πώς καταφέρατε να φτάσετε τόσο μα τόσο μακριά?
Η αλήθεια είναι ότι ο περσινός αποκλεισμός μας από τους ομίλους μας είχε επισημώσει λίγο σαν ομάδα, καθώς και ο κορμός ήταν ίδιος και ήταν ένα στοίχημα το οποίο είχαμε δώσει μεταξύ μας, καθώς ήμασταν όλοι με το παράπονο του ότι μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Και είπαμε από την αρχή της χρονιάς να παλέψουμε πάρα πολύ, ώστε να δούμε τα όρια μας, να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε στην Ευρώπη φέτος, γιατί γνωρίζαμε οι παίκτες που ήταν στην ομάδα και το σύνολο που ήμασταν όλοι δεμένοι μεταξύ μας και ταιριάζαμε και σε χαρακτήρες και αγωνιστικά σε πολλά πράγματα, ότι μπορούσε να πετύχει πολλά παραπάνω από αυτά που πολλοί φαντάζονται. Και η αλήθεια είναι, μας βγήκε και το φτάσαμε όντως
στο όριο.
Στο μάξι που μπορούσαμε, θεωρώ.
Μπορεί η ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή να έχει συνέχεια στο Champions League, ή πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ώστε κάποια ομάδα ή και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να έχει συνέχεια? Δηλαδή να πηγαίνει κάθε χρόνο στους 8, λίγο πιο στους 16, να πηγαίνει στη διοργάνωση όσο πιο βαθιά μπορεί.
Νομίζω χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια βασικά κάποια πολύ μεγάλα βήματα γενικότερα στην ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα, στην βαρύτητα της εθνικής ομάδας, στην βαρύτητα που δίνουν τα σωματεία να είναι όσο το δυνατόν πιο επαγγελματικά μπορούν να επένδυουν στους αθλητές. Γιατί αυτό είναι το κίνητρο το οποίο θα κάνει και μεγάλους αθλητές πέρα από το οικονομικό να έρθουν στο πρωτάθλημα εδώ πέρα, ώστε να αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα αυτό και να το επιλέξουν σε αντίθεση με κάποιο άλλο από τα μεγάλα πρωταθλήματα όπως Πολωνία, Ιταλία κτλ. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να στρώσουν πολλά πράγματα ακόμα γύρω-γύρω.
Προτιμάνε και την Τουρκία πολύ, που η Τουρκία έχει λεφτά και έχει πολύ καλό επίπεδο, έτσι?
Η Τουρκία δυστυχώς οικονομικά νομίζω δεν μπορούν να διστάσουν ακόμα και μεγάλα πρωταθλήματα οικονομικά στην Τουρκία. Απλά λόγω της ποιότητας του πρωταθλήματος πηγαίνουν πολλοί αθλητές σε άλλα πρωταθλήματα να αγωνιστούν. Αλλά οικονομικά η Τουρκία είναι πολλά σκαλιά πάνω, όχι μόνο από εμάς, από πολλούς.
Αγωνιστικά το δικό μας πρωτάθλημα, τι κατάταξαν το έβαζε στην Ευρώπη? Ένα μεσαίο πρωτάθλημα, ένα όχι τόσο καλό, ένα προς τα καλά?
Είναι ένα μεσαίο προς καλό πλέον, θα έλεγα. Είναι ένα μεσαίο προς καλό πλέον πρωτάθλημα. Έχει ανταγωνιστικότητα η οποία του έλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Έρχονται πλέον μεγάλα ονόματα και σε ελληνικές ομάδες, αθλητές οι οποίοι έχουν πολύ βαριά βιογραφικά, όπως και σε εμάς, όπως και στο Παναθηναϊκό και σε άλλες ομάδες ακόμα.
Πλέον είναι ο ΠΑΟΚ, βλέπουμε. Και τον
βλέπουμε
Άρη.
Και ομάδες που δεν το περιμέναμε να ρίχνουν λεφτά στο άθλημα, να φέρουν αξιόλογους αθλητές απ' έξω. Παράδειγμα, ο Φλίσβος που έφερε ένα αθλητή με τον οποίο εμείς πήραμε το πρωτάθλημα πριν 3-4 χρόνια. Οπότε γίνονται καλά άνοιγματα.
Αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί έτσι θα ανέβει και το επίπεδο στη χώρα μας.
Ακριβώς.
Στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, εσείς και το γυναικείο τμήμα έχετε προσφέρει όλα τα τρόπαια. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή, καθώς οι Ερυθρόλευκοι γιόρτασαν στις 10 Μαρτίου με μεγαλοπρέπεια τα 100 γενέθλιά τους. Έτσι. Έχετε προσφέρει μέχρι στιγμής τα πάντα, και εσείς και τα κορίτσια. Και μένει ο τελευταίος στόχος που είναι το πρωτάθλημα, γιατί και οι κοπέλες, τα κορίτσια, το γυναικείο τμήμα αποκλείστηκε από τη Φενέρ, μια πανίσχυρη ομάδα, έτσι, μια φάση πριν από εσάς.
Ακριβώς, ναι. Είχαν και αυτές πολύ δύσκολα αντίπαλο μπροστά τους. Μέχρι στιγμής το δώρο μας προς το σύλλογο για τα 100 χρόνια, το ξέραμε αυτό από την αρχή, ότι θέλουμε να τα πάρουμε όλα φέτος, άμα γίνεται. Ούτε σε αυτό θέλαμε αυτό, αλλά ένας παραπάνω λόγος είναι τα 100 χρόνια του συλλόγου. Να αφήσουμε το στίγμα μας, τα ονόματά μας στην ιστορία αυτή τη χρονιά, σε αυτή τη χρονιά του συλλόγου. Και μέχρι στιγμής όλα πάνε πάρα πολύ καλά και για τα δύο τμήματα της ομάδας και στα υπόλοιπα αθλήματα του ερασιτέχνη, όπως βλέπω. Άμα βγάλουμε τα δύο μεγάλα αθλήματα.
Ναι, νομίζω ότι ο ερασιτέχνης έχει μία άνθηση τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, ο ερασιτέχνης, ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσει και το Final Four του Champions League των γυναικών. Που εκεί, ναι, αν περάσει τη Σαμπατέλ, μετά το πράγμα είναι πολύ. Εντάξει, ανοίγει ο δρόμος.
Ακριβώς, ναι. Έχουν δύσκολο γόνο το κορίτσι, αλλά θα πετύχουν, πιστεύω.
Για να δούμε. Λοιπόν, από τη συμπαράσταση του κόσμου είστε ικανοποιημένοι?
Φέτος πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ειδικά ήταν υποδειγματική και στα παιχνίδια της Ευρώπης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και εγώ θα μείνω και στην παρουσία τώρα στην Άρτα στο Κύπελλο. Δεν πιστεύαμε ότι θα ερχόταν τόσος κόσμος και θα έχει τόση δυναμική παρουσία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί μας βοήθησε πραγματικά πολύ. Πολλές φορές το λέμε για να το πούμε, αλλά ειδικά σε εκείνη την περίπτωση δεν ισχύει αυτό, μας εξέπληξαν πάρα πολύ.
Αυτά λοιπόν με τα όσα είπε ο Τζιάβρας στον Άγγελο Στίμο και είπαμε ότι ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Αλλά κρατήστε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και τη σημερινή εκπομπή, ότι στον κόσμο του βόλεϊ και όχι μόνο έκανε γκέλ και αίσθηση η παρουσία κόσμου, η αθρώα προσέλευση θεατών και στην Κοζάνη αλλά και στην Άρτα για να δουν τα Final Four γυναικών και ανδρών αντίστοιχα. Για το κλείσιμο θέλω να ασχοληθούμε ορισμένα έτσι άλλα πραγματάκια που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά και να δούμε λίγο κάποια επιπλέον στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ΑΟ Θηρας. Μπορεί ακόμα να είναι σε εξέλιξη με τα όσα συμβαίνουν και με τα play-off. Ωστόσο φαίνεται ότι εκεί γίνονται οι ζυμώσεις και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στο βόλεϊ κλείνονται συμφωνίες με παίχτες, παίχτριες, προπονητές, προπονήτριες από τα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου. Ίσως είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το τι ισχύει στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι κάτι το οποίο όμως συνηθίζεται, αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται δεν αλλοιώνει και δεν διαφοροποιεί σε τίποτα την ανταγωνιστικότητα αλλά και την όποια προσφορά ενός αθλητή ή μιας αθλήτριας και ας γνωρίζει ότι του χρόνου μπορεί να μην παίζει στην ίδια ομάδα. Και λέγα λοιπόν για τον ΑΟ Θήρας που κάνει το δικό του σχεδιασμό. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μαρκέλα Παπαγεωργίου θα πάει ως κεντρικός στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία για την καταστάτρια στη θέση του Λίμπερο με την Πουλγαρίδου που ήταν στην ΑΕΚ. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ρίκα Μάσε, η οποία είχε αγωνιστεί στον Ελυσιακό και στη Θέτιδα, οπότε ξέρει καλύτερα και την λογική του ελληνικού πρωταθλήματος. Και βεβαίως γίνονται και διάφορες επαφές με άλλες αθλήτριες προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι γίνεται και με την Καταρίνα Πάβισιτς ή με την Σιμών Άμπετ σχετικά με το αν θα πουν το πολυπόθητο. Ναι, είναι οι πληροφορίες αυτές για κάποιες κινήσεις που βρίσκονται με τους ανθρώπους του ΑΟ Θήρας, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι έβαλαν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, ειδικά φέτος όταν και έκαναν το πιο δαπανηρό μπάτζετ των τελευταίων ετών. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει και στην Πάσα και σε άλλες θέσεις κεντρικού. Αυτά με τον ΑΟ Θήρας και με την ελπίδα βεβαίως ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά σε σχέση με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε πριν από ένα μήνα με τις σεισμικές δονήσεις που ανάγκασε την ομάδα του ΑΟ Θήρας για περίπου 3 εβδομάδες να κάνει προπονήσεις, να παίζει αγώνες εδώ στην Αθήνα αλλά σε διάφορα προπονητικά κέντρα, σε διαφορετικά γήπεδα γενικότερα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που μάλιστα με τη δική τους ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες είχαν ευχαριστήσει όλους όσους στάθηκαν δίπλα σε αυτή την ειδική συνθήκη. Παράλληλα, υπάρχει μια παιδική εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ 2. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να την δείτε, είτε γιατί έχετε παιδιά, είτε απλά στο ζάπινγκ. Λέγεται Καλό στα παιδιά. Ναι. Τρεις τελείες εγώ θα βάζα, γιατί έχω και τον Γαβρίλ που θυμάται άλλα τα δικά του ποδοσφαιρικά. Όχι, εδώ Καλό στα παιδιά λέγεται. Νομίζω είναι μια εκπομπή που κερδίζει τις εντυπώσεις, γιατί έχει πρωτότυπα αφιερώματα. Θα μου πείτε, έχει σχέση λίγο με το βόλεϊ, ναι. Η εκπομπή παρουσίασε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα και μπορείτε να το δείτε και on demand μέσα από το Netflix στο άθλημα του βόλεϊ, εκεί όπου φιλοξένησε στο κλειστό γυμναστήριο Οδυσσέας Παπαδόπουλος στην Γλυφάδα τον ομοσπονδιακό προπονητή τον Κώστα Γκούντα και τη διεθνή πασαδόρ του Μαρκόπουλου την Έλενα Καρακάση. Εκεί όπου οι δύο άνθρωποι του βόλεϊ εντός αγωγικών ανακρίνονται από μικρές αθλήτριες που ρωτούν από το πιο απλό με πόσους αθλητές παίζεται το βόλεϊ, ποια είναι η ελληνική ονομασία από βόλεϊ, αν λέγεται πετοσφαίρης και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και οι μικροί τηλεθεατές που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το άθλημα μέσα και από τις εμπειρίες και τις γνώσεις των καλεσμένων. Ο κύριος Γκούντας μίλησε για τη σημασία της ομαδικότητας, για τις συνεργασίες στον αθλητισμό. Η Έλενα Καρακάση μίλησε διάφορες εμπειρίες που είχε από την πορεία της στο βόλεϊ και πώς αξίζει και για ποιο λόγο να ασχοληθούν τα παιδιά με τον αθλητισμό. Ενώ έδειξε και τεχνικές πώς κάνουμε σερβίς και πολλά άλλα πράγματα, πώς υποδεχόμαστε την μπάλα. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Είναι, θυμίζω, το πρώτο τηλεοπτικό μαγκαζίνο για παιδιά με τη συμμετοχή των ιδίων των παιδιών. Δεν είναι κάποιος μεγάλος και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Και αν θέλετε κάτι διαφορετικό τα Σαββατοκύριακά σας, 2 η ώρα το μεσημέρι, έχει μια γρήγορη, διασκεδαστική και κεφάτη εμπειρία με δελτία καλών ειδήσεων, παιχνίδια, δραστηριότητες, ρεπορτάζ. Αυτά για μια εκπομπή που, επαναλαμβάνω, πριν από λίγες ημέρες στάθηκε στο Βόλεϊ με μια ξεχωριστή συνέντευξη. Εκπομπή R2, καλώς τα παιδιά, μπορείτε να την ψάξετε on demand πλέον, όπως και εκπομπές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, για να δείτε λίγο τι συμβαίνει ακόμα και σε ένα χρονικό σημείο που ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει να δείτε ή να ακούσετε. Πάντως σίγουρα τα διαβάζετε ανά πάσα στιγμή μέσα από το airsports.gr. Και παράλληλα, μιας και μιλάμε λίγο έτσι βάσει επικαιρότητας, πριν από λίγο βγήκε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο Γύρος Καραϊσκάκη συνέντευξη τύπου για τα εισιτήρια διαρκείας στη σεζόν 25-26. Περίπου τέτοια περίοδος ήταν και πέρυσι, αν θυμάστε, και πριν από τον τελικό, πολύ πριν. Αυτά, επαναλαμβάνω, για το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα μου και στον Αλμέιδα εδώ που μου υπογράφει με το δικό του παρατσούκλι. Τώρα τον βλέπω με μια πράσινη φανέλα και υπογράφει και Αλμέιδα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει και ο φίλος μας ο Μουσάτος. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν στην παρέα μας. Όλοι εδώ καλοδεχούμενοι. Όπως και τα πειράγματα, εννοείται, όταν είναι μέσα στο πλαίσιο που πρέπει να είναι. Την καλησπέρα μου στον Βαγγέλη, ο οποίος είναι στη συντροφιά μας. Ναι, κάθε Πέμπτη τα λέμε εδώ. Πρώτη φορά είχε να ακούσει την εκπομπή. 4 με 5. Βλέπω και μπασκετικές αναζητήσεις, υπομονή στα παιδιά που ακολουθούν λίγο μετά τις 5 και βεβαίως θα επαναλάβω τις στοιχηματικές μας εμπνεύσεις για σήμερα. Είπαμε Chelsea Nottingham 2-4 γκολ, για το ποδόσφαιρο μιλάω τώρα. Mike James στο head-to-head με τον Κώστας Λούκα, να πάρει, μάλλον να μοιράσει περισσότερες assist στο Μονακό Παναθηναϊκός, 2 απόδοση. Και Παρτίζαν να κερδίσει μέσα στην έδρα της Ζάλγκυρης. Ζάλγκυρης Παρτίζαν διπλό στο 1.85. Κάποιο άλλο μήνυμα? Μην μείνει κάποιος φίλος παραπονούμενος. Όχι, από ό,τι βλέπω εδώ. Και όσον είπα, θα έχουμε και εισιτηρία από την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου θα δούμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους τελικούς και θα προσπαθήσουμε να σας στείλουμε παρέα με το φίλο σας ή με τη φίλη σας να δείτε παιχνίδια δωρεάν αλλά υψηλού επίπεδου όπου και όταν γίνουν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Γαβρίλη Ρεμούδο που είχε ένα πολύ σύνθετο ρόλο σήμερα, ο τεχνικός μας, στον Νίκο Μοσχονά, με την εποπτική παρουσία του διαρκώς εδώ, να μας δείχνει και να μας τονίζει τα δικά του, και βεβαίως με τα καλά παιδιά της παρέας και τον Δήμο Σκανιακό και τον Άγγελο Δέντσι αλλά και τον Τρίφωνο Χατζημιχάλη που ήταν στην παραγωγή. Από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο για την προηγούμενη μια μισή ώρα, βάζω και το στοίχημα μέσα. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε στοιχηματικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τη μία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.
Everything got high hopes. I got high hopes. Know they stand a chance. Give me help.